Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm.
Amerika Ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 Islomiy davlat tashkiloti haqida ochiq gaplashadigan vaqt bugun. Ha, bugun dushanba, har doimgidek Toshkentda 19:05 va siz uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Siz ham bu dasturda qatnashib o'z fikringizni bildiring. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulishi mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi va bu suhbatda fikr bildirish imkonidan siz ham foydalanib, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, dasturimizni ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan qolaversa, YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va muloqotni jonli tarzda tinglab, unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning.
Smartfon foydalanuvchilari uchun bizni jonli tinglash imkoniyati mobil ilovalarimizni yuklang, Android va iPhone'larda bormiz. TuneIn radio ilovasi orqali ham bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Facebook'da hozir mana jonli bemalol eshitib va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, hattoki sun'iy yo'ldosh orqali va ananaviy radio to'lqinlarida ham hoziroq biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana bir bor eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Hozir bu Skype manzillariga qo'ng'iroq qilsangiz va o'z qo'yilayotgan masala yuzasidan, qo'yilayotgan savol yuzasidan o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, hammaga eshittiramiz. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdanoq ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlarini IShID balosidan qanday qutqarish mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz qatnashuvchilari, ekspertlari anchagina serob. Demak, ularni birin-ketin sizga taqdim etishni boshlaymiz. Men avvalambor bugun o'zbekistonlik siyosatshunos va demak ozodlikning doimiy ekspertlaridan biri Kamoliddin Rabbimovni suhbatga tortmoqchiman. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, savolni biroz umumiyroq, biroz kengroq qo'ydik va uning nima uchun aynan bugun kun tartibiga tushayotgani ham hech kimga sir emas. Agar jahon ommaviy axborot vositalarini kuzatayotgan bo'lsak, demak, bilamizki, mana shu islomiy davlat deb aytilayotgan guruhning islom nomidan qilayotgan terror amaliyotlari bugun nafaqat g'arb hukumatlari, balki endi musulmon jamiyatlarida ham jiddiy noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Xususan ular o'tgan hafta mana shu yordaniyalik uchquchning tiriklayin qafasda o'tda yoqib yuborilganini e'lon qilganidan so'ng arab dunyosida, musulmon dunyosida ularga qarshi jiddiy noroziliklar paydo bo'ldi va biz saytimizda mana shu voqeaning islom olamidagi taniqli ulamolar tomonidan keskin qoralanganini ham yozdik va bildirdik. Ana shunday bir vaziyatda, demak, IShID, ya'ni avvalambor o'zini islomiy Iroq va Shom islomiy davlati deb atab, so'ngra islomiy davlatga aylangan bu guruh ortidagi ideologiya, uning ortidagi fikrlarga qarshi qanday kurashish mumkin degan bir savollar o'rtaga tushyapti. Hozircha bir jiddiy bir javoblarni afsuski ko'rayotganimiz yo'q. Mana shunday bir vaziyatda oldin bu kurashni mana shunday islom nomidan qilinayotgan va hech qanday terrorga aloqasi bo'lmagan musulmonlarga ham anchagina ziyon yetkazayotgan mana shu guruhga qarshi kurashni balki bir tarkibiy qismlarga ajratish kerakdir. Marhamat Kamoliddin, qanaqa maydonda, qanaqa jabhada va qanday kurashish kerak deb o'ylaysiz? Marhamat.
Bilasiz, Zamira opa, menimcha muammoni bir tushunib olsak, ya'ni biz yashayotgan davr lokalizm davri tugab, globalizmni endi bir boshlangan davrga biz yashayapmiz hozir. Demak, mana shu davrgacha 3 ta monoteistik dinning faqatgina bittasi eson omon yetib keldi. Ya'ni yahudiylik tarixan bir nima deydi? Etnik dinga aylandi. Xristian dini o'zining nima deydi? O'sha xristianlarning tafakkuriga ta'sir qilish imkoniyatini taxminan 1-2 asr oldin yo'qotib bo'ldi. Lekin mana islom dini borgan sari dinamik bir kuchayib borayotgan din va uning tarafdorlar, ya'ni islomga e'tiqod qiluvchi aholining soni kamida 1.5-1.7 milliard deyiladi. Demak, nima bo'layapti? Shu paytgacha mana shu islom dinining yadro qadriyati bu solihlik va solihlikni, ya'ni solihlik bu insonning dunyodagi va oxiratdagi xavfsizligini ta'minlashning sharti. Ya'niki inson, ya'ni musulmonlar xuddi bir boshqa dindagi, ya'ni yahudiylar va xristianlar kabi ishonadiki, bu o'tkinchi dunyo juda ham tez o'tadi va oxiratda o'sha fiziologik cheklanmagan bir hayot bor. Va mana shu nargi dunyoda yoki oxiratdagi insonning xavfsizligini ta'minlash uchun inson imkon qadar o'sha iymonning shartlarini bajarishi va solih bo'lishi talab qilinadi. Endi mana shu biz o'tish davridamiz. Hali globalizmga to'liq o'tganimiz yo'q va endi bir boshlangan bir davrda yangi modernizatsiya, globallashuv ta'siri ostida bir qancha guruhlar chiqyapti. Mana bittasi toliblar, yana bittasi Boko Haram yoki mana o'sha islomiy davlat tashkilotiki, ular aytayaptiki, ularning konseptual yondashuvida bir shunday fundamental bir talab borki, tashqi dunyodan ta'sirni yo'qotish va o'rta asrlardagidek, ya'ni tarixdagidek, lokalizm davridagidek kuch bilan yoki imkon qadar o'sha tashqi ta'sirni kuch bilan yo'qotish va shu orqali solihlikni saqlashga harakat qilishyapti.
Bu ya'ni Don Kixotni vaqt mashinasiga qarshi kurashi desak bo'ladi, yangicha qilib.
Shunday desa ham bo'ladi. Ya'ni musulmon dunyosida 1.5 milliarddan ortiq aholi bo'lsa, mutlaq aksariyat bu modelni, bu dunyoqarashni tan olmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bularning qilayotgan ishi aynasa mana Boko Haram, bu g'irt terroristik tashkilot. Yoki mana islomiy davlat tashkilot, ya'ni islom dinining ichkarisida hattoki toliblar mana islomiy davlat tashkilotiga aybnoma bildirdiki bir necha marta. Sizlar islomdan tashqaridasiz. Ha, sizlar islomda emassizlar deb. Chunki insonlarni ommaviy yolg'onchi qilib cho'lda otib tashlash, ya'ni shariat yoki islom dinining talablari bor va u talablar har qanday sharoitda ishlash kerak.
Endi Kamoliddin, xo'p, bu harakatni o'sha fiqhiy nima deymiz, asoslariga balki biroz turib mutaxassislar javob berishar. Siz menga yana o'sha savolimni takrorlayman. Xo'p, mana mojaroni ildizi, masalani ildizi siz aytganingizdek, ma'lum bir guruh musulmonlarning globalizmga moslasha olmayotgani va demak, o'zini o'sha solihligini saqlash uchun o'rta asr jaholatiga qaytishga urinishi desak, endi buni to'xtatish mumkinmi? Mana o'qigan bo'lsangiz kerak, germaniyalik o'sha siyosatchi va jurnalist o'sha Yurgen adashmasam Todenhofer degan odam bir hafta borib, o'sha IShIDni ruxsati bilan ularning hududida yashab keldi va u aytdiki, bu odam urush jurnalisti bo'lgan zamonida aytdiki, men o'z hayotimda bu qadar qo'rqinchli, bu qadar shafqatsiz va bu qadar kurashish qiyin bo'lgan bir dushmanni, g'animni ko'rganim yo'q. Va hozircha bularga qarshi qanday kurashish mumkinligi to'g'risida birorta bir o'yim yo'q, fikrim yo'q, tasavvurim yo'q degan gap aytdi. Sizda bormi shunaqa tasavvur?
Demak, Zamira opaga e'tibor bersangiz, islomiy davlat tashkiloti keyingi oylarda kengayishdan to'xtadi. Ya'ni ichkaridagi, bu tashkilotning ichkarisidagi va atrofdagi musulmonlar tushundiki, bu ko'proq terroristik tashkilot. Ya'ni bular salafiylar emas, ma'lum bir salafiy qarashga ega bo'lgan, lekin ayni paytda diniy chek-chegaradan mutlaq chiqib ketgan bir terroristik tashkilot. Ya'ni ularning metodi bu qo'rqituv metodi, ya'ni ishontirish emas va ular islomga to'laqonli amal qilmaydi. Islomga keragini oladi o'zlariga va kerak bo'lmagan paytda ular islomni buzadi. Lekin e'tibor bersangiz, ular kengayishdan to'xtadi. Lekin umuman global bir qaraydigan bo'lsak, bu kabi xatti-harakatlar keyingi yarim asrda hali davom etaveradi musulmon dunyosida. Hali u yurda, hali bu yurda. Toki butun musulmon dunyosida islom ummatida tasavvur shakllanmagunchaki, bundan keyin o'sha erkinlikni, global erkinlikni to'laligicha inkor qilish va o'sha dunyodagi jamoatchilik fikrini inkor qilish orqali islom dinini targ'ib qilish mumkin emas, ishlamas ekan degan xulosaga kelmagunicha mana shunday harakatlar, tashkilotlar bo'laveradi.
Rahmat Kamoliddin.
Muvaffaqiyatga erishmaydi.
Rahmat Kamoliddin, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon, mana shu guruh hozir Kamoliddin bilan suhbatimizni davom ettiraylikda. Mana shu hozir Kamoliddin aytayaptiki, o'sha aksar musulmonlar bu guruhning terror guruhi ekanligini va buni oxir oqibat yengilishini e'tirof etmaguncha va uni o'sha ideologik asosini tushunmaguncha, uni islomdan tashqarida ekanligini tushunmaguncha bu bunaqa harakatlar davom etadi, deyapti. Siz nima fikrdasiz, Kamoliddin? Qanday ularni to'xtatish, kurashish mumkin va asosan keyin o'zimiz o'zbekistonliklarga, IShIDga oshiq bo'lgan o'zbekistonliklarga qaytamiz. Hozircha umumiyatlar.
Xo'p, birinchi bu yerda ikkita narsa bor. Birinchisi, men hammadan, jumladan jurnalistlardan ham bir narsa iltimos qilardimki, bu guruhni hech qanaqa islomiy davlat emas, IShID deb ataganingiz yaxshi, sababi islomiy davlat o'zini nima deydi, tarixiga va o'zini boy ma'rifiy va ma'naviy nima deydi, qoidalariga ega bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu guruhni bu siyosiy maydonga yoki bu misol uchun hozirgi bir xaos maydoniga chiqqanligining asosiy sababligi butun dunyodagi o'sha 1.5 milliard musulmonlar tarafidan orzu qilinadigan va har doim kutiladigan, ya'ni islomiy davlat bo'lishligini kutiladigan bir qanaqadir bir orzuni bular o'zi olib chiqdi. Ya'niki bir qattol bir diktator chiqib turib, mana hozir demokratiya qilib beraman sizlarga desa, demokratiyani xohlagan odamlar uchun va uni ortidan xohlagan ishini qilsa, bu xuddi qanaqadir mantiqsizlik bo'lganga o'xshab, bular ham mana shu mantiqsizlik qilyapti. Ya'ni islomiy davlat deb o'zini nomini qo'yib olgan, o'sha nima deydi, asrlarni otib tashlashligi yoki trilling yoqib yuborishligi, islom nuqtai nazaridan olib qaradigan bo'lsangiz, islomning asosiy prinsiplari odamlardan islomni qochirish emas, aksincha islomga odamlarni targ'ib qilishlik. Endi agar aql raso odam bir nima deydi, o'zini fikriga egaman deb bilgan odam, agar u odam manqurt bo'lmasa, uchani tan oladiki, ya'ni bular hech qanaqa islomga foyda keltirgani yo'q.
Endi Ahmadjon, ya'ni bunaqa gaplar ishi chiqqandan beri aytilyapti. Bu islom emas, buni masalan fiqhiy jihatdan ularni qanchalik asossizligini urinishlar, nima deydi, isbotlashga urinishlar bo'layapti. Mana o'sha qarzoviy darajasidagi shayxlar ularga javob beryapti, bu islom emas deyapti. Yo al-Azhari o'sha yetakchilari buni islom emasligini tushuntirishga harakat qilyapti. Lekin bu bilan ularni safi torayayotgani yoki ularga xayrixohlar soni kamayayotgani yo'q-ku.
Yo, mana mashu shu fikrimni davomida shu nuqtaga ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'ni bularni tegiga suv sepayotgan, bularni saflarini kengaytirishga odamlarni targ'ib qilayotgan asosiy narsa bu o'sha propaganda vositasi va ba'zi bir o'sha musulmon diyorlari, ya'ni musulmonlar ko'p istiqomat qiluvchi diyorlarni adolatsiz va repressiv siyosati bularni tegiga suv quyayotgan asosiy yadro bo'ladi. Ya'ni bularni o'sha yashab turishligiga, mana misol uchun bir narsani aytib o'tishim mumkin, O'zbekiston o'sha nima deydi, fuqaroviy jamiyati yoki o'sha musulmon jamoalarining orasida ham fikrlik ikkiga bo'lim bo'ldi. Ya'ni bir toifa odam, agar ularni yonini olmasangiz, sen Amerikaga xizmat qilyapsan deydi. Paradoks, ya'ni ikkinchi tarafdan ularni yonini olayotgan odamlarni, ya'ni boshqa taraflar san terroristsan deydi. Ya'ni bu yerda yana boshqa bir paradoks bor. O'sha umuman dinni tushunmagan, diniy bir tushunchalardan yiroq odamlar ham bu guruhlar orqali boshqa musulmonlarni ham terrorchi yoki bir boshqacha bir nomlar bilan atashlik kuchaydi. Afsuski, lekin bu guruhni asosiy nuqtasi, ya'ni asosiy buni rivojlanayotgan nuqtasi ham shu boyiga yuqorida aytib o'tgan o'sha dunyodagi repressiv siyosatni, ya'ni bolalari bu guruh, ya'ni bu guruh turishligini yo'qotishligini eng oddiy va eng qisqa va eng sodda yo'li shuki, islomni siyosatga nima deydi qaytishligi va islomni o'zini bir qandaydir o'zini siyosiy maydonda ko'rsatib, mana bu repressiyalarni musulmonlarga nisbatan kamayishligi, ya'ni bu borada o'sha g'arb hukumatlari yoki mana jumladan Barak Obama ham mana shu oxirgi bir oy ichida ancha muncha ko'p nima deydi bayonotnomalar bilan chiqdi. Ya'ni u aytdiki, biz musulmonlarni itaraveradigan bo'lsak, musulmonlik hech qachon ya'ni qaytib, ya'ni ana qilmaydi, bizani dushman bo'lib tushunish yuziga keladi. Biz musulmonlarni ya'ni bu siyosiy va o'sha ijtimoiy anaqaga qaytarishimiz kerak.
Jarayonlik. Rahmat Ahmadjon. Rahmat, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, hozirda Britaniya universitetlaridan birida terror chilikka qarshi kurash mavzuida umumiyatli aytaman, uzr agar to'g'ri aytmayotgan bo'lsam, demak, doktorlik dissertatsiyasi yoqlashga urinayotgan Ikrom Yoqubov bo'ladi. Ikromjon, assalomu alaykum. Ikromjon, mana qarshimizda turgan bugun muhokama qilinayotgan guruh, bu qariyb 2 milliard dollarlik moliyaviy mablag'ga ega va o'zicha dunyodagi 3 yirik dindan biri bo'lgan o'sha islomni fundamental ideologiyasiga asoslanganini da'vo qilayotgan bir guruh. Va boshqa bir yana juda ko'p faktorlar bu guruhni bugun mana shu darajaga yetishiga xizmat qilyapti. Bir tarafdan bu guruhni oziqlantirayotgan omillar safida o'sha xalqaro siyosatda qo'yilgan qo'yilayotgan xatoliklar, adolatsizliklar aytilyapti. Mana hozir Ahmadjon o'sha diktaturani tilga oldi. Ikkinchi tarafdan bu guruhni yana aytaman o'sha fiqhiy jihatdan islomdan qandaydir bir asoslar keltirayotgani aytilyapti. Shunday bir vaziyatda haqiqatda ham kurashish qiyin bo'lgan bir guruh turibdi. Siz nima deysiz? Bunaqangi vaziyatda, bunaqangi shakldagi terrorchilikka qanaqa kurashish mumkin?
Aslida insoniyat bor ekan, uning radikallashuvi va terrorizmga moyillik doim saqlanib qoladi. Lekin endi o'zini islomiy davlat deb atayotgan bu terrorist guruhga keladigan bo'lsak, bunga juda katta bir fenomen deb turib qarash kerak emas. Bu narsa islom va yoki har qanday din tarixida avval bo'lib o'tgan. Ya'ni bu deylik mana shu islomiy davlatda bo'zini tanitayotgan terrorchi tashkilotning keltirib chiqarayotgan eng asosiy sababi dinning, ya'ni islomning qayta kashf etilish va qayta talqin etilishga moyilligidadir. Ya'ni har qanday din, jumladan islom dini ham har doim qayta kashf etilish va qayta talqin etilishga muttasil tarzda mahkum. Radikalizmning va uning terror quroli bo'lishining sababi ayni mana shu qayta kashf etilish va qayta talqin etilishdan izlanish kerak. Ya'ni o'zini o'sha islomiy davlat deb atayotgan tashkilot bir narsani tarixda bo'lib o'tgan ayni takrorlayapti bu kunda. Bu o'sha Muhammad Abdul Vahhab nomi bilan chiqqan va hozircha islomda juda ham ko'pchilik musulmonlar tarafidan vahobiylar va yoki salafiylar deb atalayotgan guruhni 18-19 asrda ayni qilgan ishini zamonaviy shaklini takrorlayapti. Bo'ldi, boshqa narsa emas bu.
Rahmat Ikrom aka, mana ayni paytda tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilishni boshlayapti, juda ko'p. Hattoki bir tinglovchimizni qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchimizni ismlari ISIS ekan, shu IShIDni bir amerikacha ko'rinishi. Qani bulardan ham chiqib, balkim bugungi onlaynimizda bahs ham yuziga kelar, ko'ramiz, ular bilan o'zlari ham chiqishsa ajab emas. Bir tinglovchimiz bor hozircha, Abdulloh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Yaxshimisiz Abdulloh, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Turkiyadan.
Xo'sh, bugungi Ozodlik onlaynga qo'ygan savolimiz shundan iboratki, mana shu IShID degan tashkilotga qarshi kurashish yo'llari haqida gaplashyapmiz. Bu haqda nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Fikringizni bildiring.
Avvalan bir narsani oldin aytishim kerakki, men bu davlat tarafdor emasman. Hech qanaqa bir
ishchi emas.
Islomiy harakatlarda nimasi emasman. Ya'ni a'zosi emasman. Faqat shu o'zimni kuzatishlarim, ko'p yillik kuzatishlarim, ya'ni shu voqelikni kuzatib borishdan hosil bo'lgan tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, bu yerda ikki masala bor. Ya'ni birinchidan o'sha urdunlik, yordaniyalik tayyor, ya'ni uchuvchi qanday qilib nimaga tushdi? O'sha o'zini islom davlati deb aytadigan tashkilotni qo'liga tushdi. Men yana bir bor aytishni xohlaymanki, men davlatni tarafdor emasman, lekin
qanaqadir shubhalaringiz bor, nimadir sizni qiynayapti. Shuni oddiy qilib ayting. Ayt, uzoqdan kelmang, oddiy qilib ayt.
Oddiy qilib aytganda, mana Bashar Asad Suriyadagi Nusayri rejimi hukumati 300 ming odamni o'ldirdi shu paytgacha. Ximiyaviy qurollar bilan, barrel bombalari bilan.
To'g'ri aytasiz. Va hozir ekspertlarimizdan biri hattoki aytdiki, ekspertlarimizdan biri shuni aytdi. Ya'ni IShIDni tug'dirgan omil bu rejimlar. Mana shu Bashar Asad ham bitta rejim va o'sha
IShIDni tug'dirgan omil bu Amerikani g'arbni bizni yerlarimizni bosib olishi, egallab olishi, bizni
boyliklarimizni, ya'ni sizning yeringiz.
Ya'ni musulmonlar yeri, musulmonlar yeri, siz... Alloh yeri, hamma yer bir. Qarang, Amerika,
ya'ni Amerika yeri ham, Amerika yeri ham siznikimi? Ya'ni shu ma'nodan, shu shundan kelib chiqadigan
bo'lsa, siz nimadan mavzudan chetlashmang. Amerika IShID qanday chiqdi? IShID Amerika Saddam Husayn davrida neft nimasida har xil
bahonalar. Xo'p, mayli, to'xtab turing endi. Bu gaplar ko'p aytilyapti. O'sha boyaman suhbat boshida ham aytdim. Buni sabablaridan, oqlayotgan jihatlardan bittasi o'sha xalqaro siyosatda, xususan g'arb hukumatlarini Iroqqa qilgan urushi, Afg'onistonga qilgan urushi, Suriyadagi voqealar, Liviyadagi voqealar va hokazo-hokazolar deyilyapti. Xo'p, mayli, agar deylik, xalqaro munosabatlar, xalqaro siyosatni bir tarafida shunaqangi katta xatoliklar bo'layotgan ekan, bu narsa islom nomi bilan terrorga chiqishni oqlaydimi? Sizga savol shu.
Har bir eshitdim. Endi aytdim-ku, masalaning ikki tarafi bor. Agar Amerika kelib, Amerika mana ommaviy axborot vositalari bitta odamda yondirilgani uchun butun dunyo mana oyoqqa
turdi. Amerika manfaatlari uchun qildi bu ishlarni, to'g'rimi? Oqlanyapti. Biroq bu siyosat bu. Din aralashayotgani yo'q. Lekin bu yerda biz dinni hozir yomonotlikqa chiqarilishi, 1.5 milliard musulmonni buning uchun tovon puli to'layotgani haqida ketyapti. Shu oqlaydimi shu narsa?
Bu narsa oqlamaydi, lekin biz shu narsani masalan oldini olish, ya'ni shu narsani radikal ideologiyalarni tarqalishini oldini olish uchun shu islom davlati degan tashkilotni mana aytyapsizlar, qanday yechim bor?
Xo'p, xalqaro munosabatlarda adolat bo'lishi uchun siyosiy kurash yo'li bor-ku, to'g'rimi?
Siyosiy kurash yo'li hammasi yolg'on, ular ishlamaydi. Bitta misol keltiraman.
Ya'ni siyosiy kurash yo'li bo'lmasa, harbiy kurash yo'li afzalroq deyapsiz, shunaqami?
Kim deb bilaman, chunki 90-yillarda siyosiy kurash yo'li bilan, saylovlar bilan Islomiy partiya Jazoirga iqtidorga keldi. Fransiya Jazoir ichki ishiga aralashdi, u partiyani iqtidordan chetlashtirdi. Natijada ichki urush bo'lib 150 ming odam o'ldi. O'sha Fransiya.
Tushundim men sizga, rahmat. Rahmat. Bu sizni hozirgi qarashingizga haq beramiz va bu haqida demak suhbatimiz davomida yana gaplashishga harakat qilamiz. Eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi mavzuimiz musulmonlar IShID balosidan, Islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhidan qanday qutulishlari mumkin. Marhamat, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zini IShID deb tanishtirayotgan, ISIS deb tanishtirayotgan, demak, tinglovchi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, rostdan ham ISISmisiz, IShIDchimisiz? Alo.
Qanday bo'lyapti? Ovoz yaxshi bo'lyaptimi?
Ha, yaxshi kelyapti. Marhamat.
Xo'p, yaxshi. Men avvalambor bu yangi chiqqan mana shu sizlar tomonidan yoki bo'lmasa aytaylik g'arb va Amerika hukumatlari yoki bo'lmasa ko'pchilik mana shu g'arb yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumati yo'qlayotgan o'sha terrorchi deb aytayotgan guruhni men hali davlat bo'lib yo'q, men vakil emasman.
Tarafdorman.
Men faqat kuzatuvchiman. Men uni to'liq tarafdor emasman, lekin mana shu musulmonlar baribir davlat
nimasi bilan tortyapti mana sizni, o'zi shu IShID guruhi sizni o'ziga nimasi bilan jalb qilyapti?
Menga hali jal qilib ulgurgani yo'q, lekin baribir biz musulmonlar muayyan bir haqiqatan bir xalifalikka o'xshagan, faqatgina o'sha musulmonlarni arzlodini ishlatadigan bir davlatga bugungi kunda mana shu yoki bo'lmas faqat nafaqat bugungi kunda, balki o'sha oxirgi o'sha Usmoniylar imperiyasi tugagandan keyin, Usmoniylar xalifasi tugagandan keyin bizga bitta davlat kerak bo'ladi baribir.
Endi mana savol shundan iboratki, davlat kerak bo'ladi deyapsiz. Mana shu IŞİD, İslami Devlet Tashkiloti, sizni o'sha orzuga bir qadam bo'lsa ham oldinga yetaklayapti deb ishonayapsizmi? Ya'ni shu orqali ketamiz deb o'ylayapsizmi?
Xudo xolasa, agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, Alloh nusrat bergan bo'lsa, Xudo xolasa bular mana shu o'zi o'ylagan niyatlariga yetadi.
Katta islomiy olimlar, ulamolar bularni islomga emas, shaytonga xizmat qiluvchilar deyishyapti.
Barchasi emaslar lekin.
Masalan, kimni tan olasiz?
Masalanmi?
Hatto Al-Qoida bularni islomdan tashqaridagi guruh deb aytayapti.
Ha, endi Al-Qoida bu masalan butun musulmonlar tarafidan u Al-Qoidan o'zi ham hozir tan olinmaydi-ku.
Mayli, rahmat sizga shu yerda suhbatimizga
kelganingiz. Men bitta fikrimni aytmoqchi edim.
Marhamat.
Kechirasiz, men bitta fikrimni aytmoqchi edim. Hozir aytayaptiki, o'sha islomiy davlatda mana xunrizliklari, mana shunaqa yomon oqibatlari juda bir mass media orqali, ya'ni o'sha dunyo ommaviy axborot vositalari orqali o'sha aytaylik, butun dunyoga jar solinayotgan bo'ladigan bo'lsa, masalanda mana shu qiliqlari deydi. Lekin o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'sha davlat bo'lib barpo bo'layotganda qanaqangi xunrizliklarini amalga oshirgan edi. Mana shu narsalarni ham hozir ularga bir tasavvur ko'rsin va ikkinchi gapim mana
hozirlar o'zi aytib o'tdi-ku kechagi nutqida. Biz ham o'tmishga qarasak, nasroniylik nomidan qilingan har xil jinoyatlarga, o'sha salib yurishi, inkvizatsiya degan narsalarga guvoh bo'lamiz degan gapni prezident aytdi-ku.
Ha, to'g'ri, endi o'zlariga ham bir o'zini ham tarixiga qarasin-da, har qanday masalan,
qarashyapti-ku.
O'zini haqqini, o'zini huquqini talashib chiqayotgandan keyin baribir qanaqadir bir jang bo'lgandan keyin o'tomini, butomini baribir talofatlar, halokatlar bo'ladi-da. Va ikkinchi men aytayotgan, men to'g'ri bilan sizlarni hozir vaqtlaringiz qisqa, bo'lsa, ikkinchi narsa aytayotganim, hozir men sizlarni aytaylik, bu axborotlaringizda bir maqola o'qib qoldim, hozir o'sha antivirus chila chiqdi-yu mana bu. Anonymous guruhi. O'sha anonymous guruhini ham mana shu tinglovchilarga aytib qo'ymoqchiman, agar tushunadigan bo'lsa, bu anonymous guruhi o'zi ham o'sha masonik aytaylik, o'sha satanizmni
ko'rsatadi. Bizning suhbatimiz uzr anonymous guruhi haqida emas, bu islomiy davlat deb islom nomidan terror uyushtirayotgan guruhga qanday qarshi kurashish mumkin degan savolga javob izlayapmiz.
Zamir opa, menimcha keng tinglovchiga agar so'z bersangiz.
Shu yerda ekspertlarimiz.
Yo'q, tushundim, ekspertga. Shu ekspertlarimizga bersak shu savollarda, bir tomondan ya'ni aksil Amerikacha kayfiyat nima deydi, IŞİD'ga moyillik bilan qorishib ketyapti. Ya'ni odam qanchalik aksil Amerika bo'lsa, IŞİD'ga har qanday narsani kechirishga tayyordek tuyulyapti men nazarimda. Mana shu tinglovchidan kelib chiqib
umuman kelayotgan sharhlarni ko'pchiligi shunday.
Mana shu haqida gaplashsak, ya'ni
hozir demak suhbatimizga hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinovni qo'shmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhiddin aka, bilmadim qaysi bosqichida qo'shildingiz suhbatimizga, eshitdingizmi yo'qmi bildirilayotgan fikrlarni. Mana shu hozirgina Alisher aytmoqchi, IŞİD'ga moyillik o'sha xalqaro katta siyosatda bo'layotgan voqealar bilan chambarchas bog'liq o'xshayapti. Ya'niki bir adolatsizlik bu terrorni oqlashga xizmat qiladi degan fikrlar bildirilyapti. Ammo masala bu yerda siyosiy bir nima deydi, harakatlarga nisbatan siyosiy kurash shaklida emas, din nomidan chiqilayotganida. Mana shu qanchalik oqlaydi bugun islom nomidan o'sha qaysidir davlatlarni, qaysidir hukumatlarni boshqa bir tuproqlarni istilo qilishi yo boshqa mana shunaqangi harakatlarga javob berish. Marhamat.
Albatta, noto'g'ri narsani oqlash uchun nima ishlatilishidan qat'iy nazar, u noto'g'ri ishni oqlab bo'lmaydi.
Demak, IŞİD noto'g'ri degan fikrdasiz va nima uchun noto'g'riligini hozir menga tushuntirib bersangiz, marhamat.
IŞİD, agar biz oddiy islomiy fiqhiy diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu İslam alamida ilmi bilan tanilgan, ijtihodi bilan talingan butun umrini islomni tushunishga va bugungi zamon talablaridan kelib chiqib musulmonlarni nima qilishi afzal ekanligini aytadigan ulamolar ularni tushunchasi bilan hisoblashmaydigan ularni boshqaruvida islom ilmini chuqur o'rganib mana shu islom olamini tan olgan Yusuf al-Qurdawi kabi darajadagi ulamolarmi yoki Salman al-Auda yoki boshqa ko'plab ya'ni musulmon olamida dinni eng mutaxassisi bo'lgan ulamolarning bir qismini go'yoki o'sha saroy ulamolari boshqa shaklda balki ba'zilarining qarashlarini kamsitish imkoni bo'lsa-da islom olamining tanilgan ulamolarining hammalari bugun bu guruhni islom nomidan noto'g'ri ish olib borayotganligiga va islom ummatini berk ko'chaga olib borib tiqayotganligiga va islomni boshqa islomni tanishtirishimiz kerak bo'lgan insonlarga butunlay bir noto'g'ri tasavvur tug'dirib aynan islomni yomon ko'rgan kishilar istayotgan narsani xizmat qilib berayotgan degan xulosaga kelishdi.
Muhiddin aka, bitta savol, davom ettirishingizdan oldin bitta savol. Nima uchun sizga o'xshagan aqlli odamlar, Mamutda Kamoliddin Rabbimov bormi, har qanday
yoki siz tilga olgan ulamolar,
har qanday uzuri qo'pol qilyapti, kallasi bor odamdan so'rasangiz, aytadi bu qanaqa tashkilot ekanligini, yomon deydi, boshqa deydi. Lekin
yetib bormayapti.
Lekin deylik, O'zbekistondan ishlayotgan mana mehnat muhojirlari bormi, har xil o'sha xullas o'qimagan odamlar asosan yonini olishga o'tadi. Qanaqadir bo'linish bormi?
Yo'q, yetib bormayapti mana shular aytilayapti.
Odamlar sizlarni eshitmay qo'ydimi yoki? Ya'ni sizlarni avtoritetingizlar yo'qmi odamlarga hozir?
Qisman shu masala ham bor. Ya'ni masalan o'sha ulamolarni aynan islom ummatini ulamolarini oddiy musulmonlar orasidagi ya'ni ularni manfaatida aynan mana shu saroy ulamolari degan tushuncha aslida bor ham narsa lekin o'shani mubolag'alashtirib hamma o'zlariga qarshi fikrda bo'lgan ulamolarni o'sha bular yo g'arb manfaatiga yoki boshqa islom olamidagi turli qo'g'irchoq hukumatlarga yoki turli islom olamida zulmi bilan tanilgan rejimlarni himoyachilariga aylantirib qo'yishyapti-da va aslida o'zlarining ishidan bir o'sha chuqur ilmi bilan islom olami din ilmlari mutaxassislar orasida tanilgan boshlovchilari yo'q. Endi yoshlarni tortib ketayotgan narsa aynan o'sha ba'zi bundan mendan oldin gapirgan ba'zi suhbatdoshlarimizning gapida ham ko'rdik. Aynan g'arbni, butun dunyo hamjamiyatining o'zining ham qo'yayotgan xatolarini hissa qo'shyapti. Bu bir qismi. Ikkinchi, ya'ni ularni men ishlarini aniq konkret aytadigan bo'lsam, dunyo hamjamiyati musulmon o'lkalardagi demokratik yoki inson huquqlari yoki o'sha yerdagi fuqaroviy jamiyat, ya'ni oddiy xalqlarga huquqlarini beradigan jamiyatlarni dastaklashi kerak edi. Mana bu CC agar dunyo hamjamiyati adolatona munosabat bildirganda CC qaytib kela olmasligi kerak edi, ammo dunyo hamjamiyati shunga qo'l qo'yib berib, aynan IŞİD va shunga o'xshagan mana shunaqa holatlardan sizlar musulmonlar o'laroq o'z huquqingizlarni hech qachon tinch yo'llar bilan ololmaysiz degan gapini tasdiqlab beradi nisbatan. Ya'ni men bilaman, ya'ni Turkiyadagi misolni bu IŞİD'chilar uchun juda qo'rqinchli misol, chunki Turkiyadagi musulmonlar tinch yo'llar bilan o'zlarini o'sha hayotdagi proporsiyasiga nisbatan ta'sirini va hayot tarzini shakllantirishni tinchlik yo'llari bilan qilishyapti. Bu misolga hozirgacha shubha bildiradigan ko'plab mana shu IŞİD tarafchilari bilan suhbatlashishga to'g'ri kelgan. Ular butun bir narsani qachonlari ularni nazarida Turkiya misoli, Malayziyada musulmonlar tinchlik yo'llari bilan o'zlarining huquqlarini hayotda yashashni o'rganishyapti, tatbiq etishyapti. Mana bu misolni yoki Indoneziyada mana bularni ular inkor etishadi.
Muhiddin aka, buni sababi demak oddiy bo'lsa kerak, o'sha jaholat va ma'rifat, siyosiy kurash uchun ma'rifat kerak, siyosiy kurash uchun malaka kerak. Muhiddin aka, sizdan mana shu yerda fiqhiy ilmlaringizdan kelib chiqib bitta savolga javob berishingizni xohlardim. Mana shu ozodlikka juda ko'p o'zbekistonliklar murojaat qilishadi. Men IShIDga qo'shilmoqchiman, IShIDga bormoqchiman. Bular to'g'ri qilyapti. O'sha siz aytgandek, g'arbni va musulmonlarga qarshi qilayotgan nohaqliklariga boshqa javob berish yo'li yo'q. U bu degan gaplarni gapirishadi va hammasi bitta gap aytishadi. IShIDga men Alloh roziligi uchun jihodga qo'shilish uchun bormoqchiman. Jihodga qo'shilish uchun bormoqchiman. Eng qizig'i, bu gapni aytayotganlar O'zbekistonda ota-onasi bola-chaqasi sovuqdan qotib qorong'ida o'tirgan bir paytda bir og'iz qonuniy haqqini, o'sha jihodni ham yo'llari ko'p bo'lsa kerak, haq gapni aytsam bir jihod deb eshitganman. Va mana shuni bir og'iz ayta olmaydigan yigitlar bugun qo'liga kalashnikov olib Amerikaga qarshi kurashmoqchi bo'lyapti. Bularga siz o'sha hadislardan kelib chiqib, Qur'oni Karimdan kelib chiqib nima deb javob bergan bo'lardingiz? Marhamat.
Alloh taolo insonga jon berar ekan, uni mas'uliyat bilan beradi. Va jonni berar ekan, hayotda imkon qadar uzoqroq yashab, hayotda yaxshiliklar qilish va yaxshilikni ko'rish imkoniyati bo'lmaganlarga uni tanishtirish vazifasini vazifa qilib beradi. Shuning uchun so'nggi chora sifatida dushmanlar bostirganda, boshqa bir holat yo'l qolmaganda tikilishi mumkin bo'lgan, ishlatilishi mumkin bo'lgan jonni bunchalik oson qaror chiqarish uni o'ylab ko'rish kerak. Hali aytganimizdek, Alloh taolo fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, o'zingiz bilmasangiz, o'zingiz ikkilanayotgan bo'lsangiz, din va ilm ahlidan so'rang degan Alloh taolo Qur'on oyatini tushirgan. Shuning uchun turli maqsadlarda ba'zan ichlarida yaxshi niyatli, ammo ilmi yetmaganidan ummatni tor berk ko'chaga, insonlarni ya'ni ummatga xizmat qilishi mumkin bo'lgan insonlarni olib borib, u yerda yig'ib, ustiga bomba quydirib, avlodlarini islom ummatiga zarar berayotgan guruhlarga kirishdan oldin, joningizni bunday bir ishga sarflashdan oldin ulamolar nima deganligini yaxshilab o'rganing, jihodni hukmlarini o'rganing va bu kabi hozir chiqqan guruhlar, bundan boshqa guruhlar bo'lishi mumkin, o'shalar to'g'risida ummat, islom ummati dini va hayotini dinga bag'ishlanganligi bilan tan olgan ulamolar bor, Allohga shukr, o'shalarni fikrini o'rganing va bu kabi islom tarixida bundan oldingi Afg'oniston tajribasida, Somaliya tajribasida, mana u boshqa yurtlardagi tajribalarda ko'rilgan, faqat buzishnigina eplaydigan, qurishni epla olmaydigan, biron bir kelajakka rejasi, aniq rejasi bo'lmagan va uzoq muddatda islom ummatiga xizmat qilishni imkoniyati bo'lmagan bu kabi proyektlarga umringizni behuda sarflamang.
Rahmat Muhiddin aka. Imkon bo'lsa shu yerda biz bilan yana suhbatda qoling. Yo'q, telefon qilayotganlar, suhbatga qo'shilmoqchi bo'layotganlar ko'payib ketyapti. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz.
Hozir navbatdagi suhbatdoshimizga o'tishdan oldin qisqacha e'lon. Ozodlik onlayn eshitirishi, ya'ni 15 minutdan keyin tugamaydi va yana yarim soat qo'shildi. Ya'ni yana 45 minut vaqtimiz bor. Shuning uchun
tinglovchilarni
iloji boricha hafsalasini pir qilmaymiz. Biz bilan qoling. Ya'ni yana oldinda 45 minutlik dastur, o'z fikringiz bilan o'rtoqlash.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikdasiz, Ozodlik onlaynda siz musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlari, islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhi uning mafkurasidan qanday qutulishi mumkin degan savolga javob izlayapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Iqboliddin. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Bugungi mavzu xabaringiz bor-a bugungi mavzuyimizdan?
Bu mavzumiz boshqa masalada bizga gaplashmoqchi bo'lib telefon qildik sizlarga. Boshqa masalada murojaat qilish mumkinmi hozirgi
kunda? Yo'q, hozirgi suhbatda mumkin emas. Boshqa paytda, istalgan paytda, demak jonli suhbatdan keyin mana shu Skype'imizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozirgi mavzuyimiz islomiy davlat mavzusi. Keyingi suhbatdoshimiz demak Mo'minjon ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat.
Bugungi rahmat.
Rahmat, Xudoga shukr. Bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Men eshitdim, hammasini eshitib turibman. Ko'p gaplarni eshitdim, ko'p fikrlarni eshitdim. Men sizlarga undan oldin ham telefon qilingan edi.
O'zingiz nima fikrdasiz?
Mening fikrim shuki, bu islom hozirgi ketayotgan narsalarni butun dunyoda bo'layotgan nepanyatkalar tushunmovchiliklarni faqat hal qiladigan narsa sizlarga aytilgan oldin ham butun dunyoga ham aytaman bu narsani. Bu boshlangandan boshlab virus bilan boshlangan, hozirgacha shunaqa qilib davom etyapti. Buni boshqa hech qanaqa hal qiladigan yo'l yo'q.
Virusga nima antibakteriya deydimi? Nima deydi?
Antibakteriya. Antivirus bor, shu inson, haqiqiy inson kelgan, endi kelgan, etilgan inson. U boshidan boshlanganda virus bo'layotgani buni ulamo ham biladi, shayton ham chiroqli edi shuncha Qur'onni. O'sha paytda xuddi shunaqa ish bo'lgan. Biz g'ofil bo'lib kelyapmiz. Butun dunyo hozir o'sha atrofida aylanib kalamani uchini topolmay ham o'zini fikrini berib, ham o'zini
tamomlab topdi. Shunday gapingizni to'g'risi, virus kim, antivirus kim
virus vaziyatda? Boshidan aytayotganim, virus deyotganim, shu aytamanku, Qur'onni shayton ham tushirolaydi. Xuddi shunaqa qilib tushirilgan o'sha narsa, o'sha qon bilan boshlangan narsa hozirgacha qon bilan davom etyapti. U umuman shayton o'zini shogirdi bo'lgan inson. O'shaning uchun bekorga ham rasmlar chiqib hozirgi paytda nepanyatkalar butun dunyoni. U aslida kelgan narsa butun dunyoni birlashtirish kerak bo'lgan. Insoniyat undan umuman teskari uzoqlashib ketganmiz juda ham.
Lekin hozir nima qilish kerak? Mana shu hozirgi sharoitda nima qilish kerak?
Menga farqi yo'q. Men bir elchiman, aytadigan, yetkazadigan bu fikr etishim kerak Xudodan kelgan narsa. Men bu narsani yetib kelish uchun yillar davomida u insonni ko'rdim, haqiqatan gapi bilan hayot bilan gap to'g'ri keladi. Hozirgi bitta yil ulamo bilan ikkinchi ulamoni solishtirsangiz, gapi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'zining orasida spor paydo bo'ladi.
Chunki siz to'xtang, siz qanaqa elchisiz? Qaysi davlat elchisiz yoki Xudoning elchisimisiz?
Xudoning kelgan elchisi bor-ku, haqiqiy elchisi Iso bobomiz mendan keyin keladi, mana ishimni davom ettiradi degan inson. Mana bizning zamonimizda kerak o'sha narsa. O'sha insonni sizlarga gapini yetkazaman. Prosta ularda hozir imkon yo'q. Undan Yusuf bobomiz boshqa yana
tushunarli. Ya'ni yana bitta payg'ambarni bizni o'zi hozircha borlari bilan
to'g'risini yengil qaralayapsizlar, lekin
yo'q, tushundim.
O'zi insonni hayotini tekshirsanglar, hamma arxivlar bor o'zingizda.
Tushunarli. Rahmat sizga, yana gaplashamiz.
Bu butundan yontozlanish kelishi mumkin.
Okay, keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Keyingi tinglovchimiz oti Sherali. Sherali, assalomu alaykum. Chiqib siz ham elchi emasmisiz?
Va alaykum assalom. Yo'q, unaqa elchi emasmiz. Har qanday unaqa nima deydi, fanatiklarga quloq solmaymiz, vaqtimizni ketkizib. Men qisqa qilib shuni aytmoqchi edimki, bugungi temani ko'targaningiz juda ma'qul bo'ldi. Qancha ulamo olimlarimiz, imomlarimiz qaytib-qaytib shu ishi to'g'risida gapirishyapti, lekin oddiygina qilib O'zbekistonda, bizni davlatimizda qana qilib buni yo'lini olsak bo'ladi deb hech kim gapirmayapti.
Islom Karimov gapirdi. 31 avgust kuni ulamolarni atrofiga yig'ib, ishi degan balo chiqdi. Yoshlarimizni o'ziga tortyapti. Bundan qanday qutulamiz? Buni bolalarimizni qanday saqlaymiz degan savolni o'rtaga tashladi-yu, lekin hozircha hech kimdan javob eshitganimiz yo'q.
Qachongacha Islom Karimov bir gapni, bir ishni boshlab beradi, keyin uni imomlarimiz, qorilarimiz yoki ulamolarimiz olib davom ettirib yoki gapirishni boshlashadi.
O'zlari. Mana siz ayting, siz nimada ko'rasiz qutulish yo'lini?
Men qutulish yo'lini mana qisqa qilib aytadigan bo'lsam, vaqtimiz juda oz, harakat qilamanda. Men o'zim mana islom tarixida uncha nima deydi hali, bilimga ega emasdim. Mana hozir o'qib qiziqib shuni juda kirishib haqiqiy masalan nima deydi, tarozga qo'yib sinab ko'rib o'qib boryapman. Shunday fikrga keldimki, biz o'zbeklarda islom dini tarixi to'g'risida ma'lumot yo'q. Umuman yo'q.
Demak, jaholat. Buning asosiy ildizi jaholat va ma'rifatdan kurashish mumkin deb o'ylaysiz.
To'ppa to'g'ri. Uni uchun biz hozir men qisqa qilib aytaman, Zamiraxon. Biz mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 10 yillar oldin O'zbekiston islom harakati chiqibdi, vahobiylar chiqibdi deb mana kamida 10 yildan beri kurashib kelyapti, xususan tuzum ham kurashib kelyapti, hozirgi siyosiy tuzum ham. Mana yaqinda ham ishi chiqibdi, yana qarang. Hali bu kim biladi, bu oxirgisi master polisho budi deganlardek yana Afrikadami yo Osiyoda boshqa yana bitta guruh chiqishi mumkin. Shuning uchun bularga kurash yo'lini asosiy birinchi masala nimadan boshlash kerak? Biz islom dini tarixini birinchi sinfdan farzandlarimizga maktab darslariga o'qitilishi kerak. O'sha hozir mana Islom universitetida chiqadigan olimlarimizni, o'sha diplom olib chiqadigan studentlarimizni o'sha maktablarga o'qituvchi sifatida. Hatto o'sha O'zbekiston tarixidan ham oldin Islom dinini paydo bo'lishi va uni hozirgi kundagi hayotdagi o'rni haqida shuni o'rgata boshlashimiz kerak. Shundagina biz odamlarimizni, bolalarimizni, farzandlarimizni u nima oq bilan qorani ajrata bilsak, shundagina biz shu bugunga kelib, balki 10 yildan keyin ham biz hozir o'ylab o'tirmaymiz boshimizni devorga urib. Nima
qilamiz? Rahmat sizga. Demak, kurashni oldindan boshlash kerak, maktabdan boshlash kerak deyapti bu tinglovchimiz. Demak, yana dasturimizning asosiy savoliga o'tmoqchiman. Mana shu tashkilot haqiga qarshi kurash yo'llari haqida gaplashyapmiz. Ikki xil kurash yo'li bo'lishi mumkin. Harbiy kurash yo'li bo'lishi mumkin, ideologik kurash yo'li bo'lishi mumkin.
Yo'q. Ideologik ikkalasi ham bo'lishi mumkin.
Yo'q, endi ikkalasi ham bir vaqtda o'zida ikkalasi ham bo'ladi. Ideologik kurash yo'lida biz eshitdikki, Muhiddin domlamizdan hozirgi ya'ni asosiy odamlar, aqlli odamlarni eshitmay qo'yishgan. Ya'ni bu orada qanaqadir bo'linish bor o'rtasida, ular shu normal imomlarni shu nima deydi, hukumat tarafdorlari Amerika parasi deb tushunib olgan shu bir anaqada. Endi harbiy tomondan Ikrom Yoqubovdan so'ramoqchi edim. Ikrom aka har qalay o'zlari ham xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan odam. Ikrom aka, harbiy tomondan nima qilish mumkin deb o'ylaysiz hozirgi sharoitda va nima uchun shu paytgacha qilinmayapti? Ya'ni bir tomondan qanaqa davlatlar qarshi chiqyapti? NATO chiqyapti, Amerika, butun isminitslari bilan, raketalari bilan va hokazo. Nimaga bu
harbiy jihatdan harbiy qilishmayapti demoqchisiz?
Butun harbiy potensial ishlatilmayapti.
Buni sabablari bor. Chunki Afg'onistonda bo'lgan, Iroqda bo'lgan urushdan keyin shu kecha kunduzda maxsus xizmatlar, deylik bu Amerika Qo'shma Shtatlarini, o'sha 17 ta maxsus xizmati va boshqa g'arb davlatlarining maxsus xizmatlarida o'tirgan analitiklar tushunib yetishdiki, terrorizmni harbiy kuch bilan to'xtatib qolish va yo'q qilish mumkin emas. Bu counterproductive, ya'ni samarali emas bu. Bu yanada odamlarni, albatta, yanada odamlarni radikallashtiradi. Radikallashtiruv esa to'g'ridan-to'g'ri terrorizmga boshlaydi. Shu yerda bir narsani tushunib olishimiz kerak-da. Nega shu kecha kunduzda deylik mu'tadil imomlarning tushuntirishlari, mana shunaqa narsalarni eshitmayapti. Nega bu siyosiylashtirilgan va terrorlashtirilgan islom diniga, umuman yoki dinga nisbatan teng kela oladigan bir g'oya, mafkura yo'q? Nima uchun degan savolga avval javob topish kerak. Bu savolga javob shuki, har qanday mafkura bu insonning ongini egallasa, din asosan islom dini bu insonning qalbini, ruhiyatini va zehniyatini egallaydi. Insonning ongi agar brainwashed deydi, agar uning ongi, agar tafakkur yuvilgan bo'lsa, o'sha uning ongi va tafakkurini kuchliroq bir boshqa g'oya va yoki mafkura bilan qaytadan uni to'g'rilash mumkin. Lekin insonning qalbi, ruhiyati va zehniyati yuvilgan bo'lsa-chi?
Xo'sh, ishni
endi qarang.
Siz baribir g'oyaviy kurash haqida gapiryapsiz, Ikrom aka, asosan.
G'oyaviy emas deyapti Ikromjon, ya'ni bu hissiy kurash.
Xo'sh, ichkarida CRU bor, MI6 bor, butun dunyoning maxfiy xizmatlari bor. Nahotki shular hali ham qanaqadir zaif tomonini o'ylab chiqarishmadi shu kichkinagina tashkilotni.
Yo, bu qarang. Bu narsaga bu juda ham multifaceted deydi, ya'ni ko'p qirrali narsa. Amerika Qo'shma Shtatlarini ham, o'zini demokratik davlatlar deb atayotgan g'arb sivilizatsiyasining vakillari ham bir narsa to'xtatib turibdi. Nima? Ular qo'shin kiritishdi. Terrorizmga, Al-Qoida va xalqaro terrorizmga harbiy yechim topishga urinib ko'rildi. Bu bo'ldi, mana 10 yildan beri o'tgan dekadada bu muammoga harbiy yechim topishga urinib ko'rildi. Natijaga diqqat qilaylik-da. Natija esa samarasiz bo'ldi. Mana shu narsa tutib turibdi. Mana shu narsa hozir
ham kurashmasdan battar bo'layapti-ku natijasi. Kundan-kunga ishib ketyapti tashkilot, yangi odamlarni yig'yapti tarkibiga, kengayapti, davlatlarni qamrab olyapti, kundalik yo'qotishlar paydo bo'layapti. Ya'ni bu ham yo'nalish emas. Bu ham ham yetishmasga o'xshaydi.
Hozir shu kecha kunduzda g'arb dunyosi bir narsani tushunib yetdi. Ya'ni islom sivilizatsiyasi va islom bilan faqat harbiy kurashib bo'lmaydi. Islom bilan boshqa bir sivilizatsiyani vakili bo'lib turib kurashga kirib,
islom to'xtang, islom bilan kurashilyapti, deyapsiz.
Yo'q, men aytayapman. Ya'ni o'zini islomni vakili deb atayotgan har qanday bir aligi bilan boshqa bir sivilizatsiyani vakili bo'lib turib urushsa, bu o'zini islomni vakili deb atayotgan harakatning tarafdorlarini ko'paytiradi.
Endi Ikromjon, mana shu yerda suhbatimizni
boshladik. Shu yerda gapni o'tib ketsam, iltimos. Shuning uchun g'arb dunyosining maxfiy xizmatlari, men ko'rib kuzatib turibman, shunday xulosaga kelishdiki, bunga qarshi kurashni uning islomning o'zini ichidagi mu'tadil yo'nalish tarafdorlari bilan kelishilgan holda qilish.
Lekin eshitmayapti-da mu'tadillarni. Mayli Ikromjon, bu haqda yana birozdan so'ng gaplashamiz. Hozir demak Abdulaziz ismli tinglovchimiz suhbatga qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Mana shu kurash haqida, kurash yo'llari haqida siz nima fikrdasiz? O'zi siz qaysi, nima deymiz, mafkuraviy hissiy bir tomondasiz?
Aytib o'tmoqchiman, musulmonlarda hech vaqt mafkuraviy yoki vayenni yo'l bilan bo'lsin yengib bo'lmaydi. Chunki musulmonlarda mafkurasi, ya'ni даже jang maydoni ketayotgan paytda u Alloh uchun o'zini jonini berishga tayyor.
Musulmon yurtlarini asrlar davomida istiloda yashagani bu fikringizni qo'llamaydi, lekin mayli, savolimizga konkret javob beringda. Siz nimada qanday kurash mumkin deb o'ylaysiz?
Savolingizga javob shuki, islom bilan umuman kurash bo'lmaydi.
Islom bilan kurashilayotgani yo'q, islom nomidan terror qilinayotgan guruh haqida gapirilyapti, agar tushungan bo'lsangiz.
Bugungi kunga kelib, islom ummati ancha uyg'oq holatda, ya'ni Sayyid davrida ham musulmonlar xalifalik, islomiy davlat yashashlik degan so'zni eshitganda qo'rquvga kelishardi. Hozirgi kunga kelib, barcha yer yuzida barcha musulmonlar islomiy hayot yashashlikni xohlashadi.
Islomiy hayotda yashashlik, mana shu islomiy davlat ko'rsatayotgan hayotmi sizning nazaringizda?
Yo'q, men aytmoqchimanki, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday yo'l bilan yurib ketgan bo'lsa, shu yo'l bilan yashashlik. Ya'ni islomiy davlat o'ziga jalb qilish kerak insonlarni, qo'rqitish kerak emas. Jalb qilish kerak, ekonomik har taraflama islom yoyilish kerak.
Payg'ambarimiz yashab o'tganidan beri oradan 14 asr vaqt zamon o'tdi. Demak, bugun 21 asrdagi hayotni siz 7 asrga qaytarish tarafdorisiz.
Yo'q, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Vaholanki, boshqa bir demokratlar ham shunday tushunishadi. Islomiy hazorat, ya'ni islom ideologiyasi umuman o'zgarmaydi. U qaysi asrda bo'lishligidan qat'iy nazar, islom har qanday zamonga to'g'ri keladigan dastur. Bu tuzum hamma sohada javob beradi. Ya'ni ekonomik
Abdulaziz, hozir islomiy davlat tuzum, islom hazoriy va hokazo, Malayziya va hokazo anaqalar haqida gapirmayapmiz, teoriyalar haqida. Bu haqida alohida dasturlar qilamiz. Islomiy davlat o'zi nima degan temada. Juda muhim masala. Umuman olganda kurashish yo'llari haqida mana shu o'zini islomiy davlat deb atagan bir guruh haqida ketyapti. Ular qotilliklar, har xil vahshiyliklar sodir etilayotganligini ko'ryapmiz, o'zlari ham tan olyapti. Ya'ni buni qilmayapmizan deyishayotgani yo'q. Shu guruhga qarshi kurashishni qo'llaysizmi? Chunki ko'pchilik ulamolar fikricha va mana shu guruhlar aynan siz aytayotgan islomiy davlat oxir shu nima deydi, normal islomiy davlatga to'sqinlik qiladigan hodisa deyilyapti.
Bu shu kunga gador, agar unda nazar solib qarasak, Sovet davrida, kommunizm davrida musulmonlar ancha qiyin holatda yashashdi. Undan keyin hamma mustaqillikka erishgandan so'ng islomga yana zulmlar boshlandi har tarafdan.
Uzoqdan olib kelmang Abdulaziz. Londasini ayting. Kurashish kerakmi, yo'qmi? Birinchidan, kerak bo'lsa qanday qilib?
Bu hozirgi islomiy davlat yig'ilgan bu jamoa Iroqdagi. Bu Amerika bilan G'arbning o'yini. Amerika bilan G'arb islomiy xalifalikni tiklanishini bilib turib oldindan bunday tashkilotga bir yordamchi bo'ldi.
Nimaga yani, asoslanib aytyapsiz buni?
Demak, Amerika yo'q, endi bu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, Amerika va G'arb bilan kurashish kerak deyapsiz, shundaymi?
Men aytmoqchimanki, Amerika shuni ko'rsatdiki, mana sizlarga islomiy xalifalik qanday vahshiyoniy davlat bo'ladi agar sizlar shuni xohlasangiz. Amerikaning o'yini bilan musulmonlarni yomon ko'rsatish bo'ldi. Ularda o'yini shunday bo'ldiki, musulmonlar o'zlari tushib qoldi bu.
Tushunarli. Demak, bu savolingizni, bu hozirgi aytayotgan fikringizni albatta ekspertlarga ham tashlaymiz. Shu Amerika qildi deganlar juda ko'p bunaqa fikrlovchilar.
Lekin ayni paytda biz gaplashgan o'sha o'zini islomiy davlatda faol jangarilaridan deb tanishtirgan asli qashqadaryolik 25 yashar yigit siz aytgan gaplar umuman teskarisini aytyapti. Qilinayotgan ishlari mutlaq islomga asoslanganini ta'kidlayapti. Alisher Marhamat, mana shu gapni eshitaylik.
Faqat fi sabilillah bo'ladi. Shahid faqat fi sabilillah Alloh uchun bo'ladi. Bir yer uchun, bir mansab uchun, bir hurriyat uchun bu jang qilinmaydi. Bu jihodni ko'pchilik ulamolar fitna deyishadi degan savolingizga javobim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Men yer yuzidagi insonlarga la ilaha illalloh kalimasini aytmagunlarcha va amal qilmagunlarcha urush qilishga buyurildim" dedilar. O'zingiz ko'rib turasiz, hozirgi butun kufr diyorlarida, tog'ut diyorlarida Allohning kitobi Qur'on bilan emas, o'zlari tuzib olgan konstitutsiya bilan hukm qilishadi. Hatto bironta bir kodeks yo'qki, bir islomdan, kitobdan, Qur'on kitobdan olib kelingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Mandan keyin sizlarga men ikkita narsa qoldiraman" dedilar. Biri Allohning kitobi Qur'on va mening kitobim hadis dedilar.
Demak, bu o'zini islomiy davlat faol jangarilardan biri deb tanishtirib, ozodlik bilan suhbatga chiqqan qarshilik yigitni gaplari edi. Shu yerda ekspertlarimizga murojaat qilmoqchiman. Muhiddin aka.
Labay.
Mana eshitdingiz-a hozirgi gapni. Hozirgi yigitimizni gapini eshitdingiz va undan oldingi Abduhofizni gapini eshitdingiz. Ular aytayapti, bu Amerikani musulmonlarga qarshi qilayotgan fitnasi g'arbni deyapti. Bular esa haqiqiy jangarlar desa unaqa bir gap yo'q. Bular hamma narsani islom bilan, hadis bilan, Qur'on bilan asoslashga harakat qilayapti. Mana shu ixtilofni qanday bartaraf qilish mumkin?
Endi bunday ixtiloflar islom ummati bugun taraqqiyot etgan emas, ikkinchi pag'onada bo'lgan ummat ekan, chiqishda davom etadi. Chunki har qanday bir sivilizatsiya yiqilgandan keyin oyoqqa turishda uni a'zolari o'zi ortda qolganligini va qadim tarixda eng ilg'or bo'lganligini eslash tushunchasi bo'ladi, hissiyoti bo'ladi va shundan kelib chiqib ular turli yo'llar tutishadi va ularning ba'zilari mana shunaqa o'zlarini ba'zilari shu yo'lni bilib tanlaydi, ya'ni biz baribir turishimiz kerak degan ma'noda, ba'zilari o'sha diniy savodsizlik oqibatida o'zlarini diniy tekstlarni, matnlarni o'zlari tushungan narsaga moslashtirishadi yoki shunday deb talqin qilishadi. Bu tarix davomida bo'lgan. Endi islomni hayotda tatbiq etishda musulmon kishilar albatta o'zlari istagandek, musulmon jamiyat o'zlari ko'pchiligi istagandek, ularni hammasi istagandek yashash huquqiga ega boshqa xalqlar kabi. Ammo mana shu holatga erishishni qanday qilib hayotda aks ettirish, uni shakllantirish masalasida aynan musulmon ummatining vakillari, guruhlari, jamoalari turli yo'llar tutishyapti. Ularning ichida, o'sha jamoalarining ichida yillar davomida, 10 yillab davomida tajriba to'plagan va o'zida, o'z ichida, o'z soha mutaxassislarini jamlagan guruhlar bor va ayni paytda protest shaklida oddiy bir yoshlarni ehtiros va o'zi ko'rgan qaysidir zulmga kuch bilan o'sha yoshlarga xos o'laroq bir tarzda javob berishga intilish bor va o'sha holatda u agar diniy bo'lsin, boshqa bir manbadan bo'lsin, o'zini ishini oqlashga sabab topsa, o'shandan foydalanadi. Biz va unga endi bu bir ideologiya shakllanayotganda boshqalarni o'ziga jalb qilishi ham mumkin. Boshqa insonlar bu bir guruh shakllandimi, bir narsa uchun bir harakat shakllandimi, o'z-o'zidan endi bu boshqa masalalar ham keladi.
Ko'chib ketadi, ha. Rahmat sizga Muhiddin aka, biz bilan birga qoling. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Doniyor. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Doniyor, qanday fikrdasiz? Bugungi mavzu yuzasidan.
Ularga qarshi urush kurashish kerak emas.
Nima gap?
Nima qiladi qarshi kurashish? Bu yaxshi to'g'ri chiqyapti. Hamma o'zicha to'g'rida bu dunyoda.
Yo'q, endi hamma o'zicha to'g'ri. Uzr, odam o'ldirish ham islomda. Mana qarang.
Xo'p, to'g'ri. Odam hozir kim odam o'ldirmayapti? Aytingchi, demokratlar odam o'ldirmayapti. Qaysi davlatda olib qarang, hamma odam o'ldiradi. Faqat odam o'ldirish ikkita yo'li bor-da.
Demak, odam hech kimga ahamiyat bermasa, hamma o'zicha to'g'ri, hamma o'ldiraversin.
Yo'q, hamma o'zicha.
Demokratlar zarar o'ldiryapsizlar. Bizga ham ijozat beringlar, biz ham o'ldiramiz.
Tema gapirmadi.
I Putinga ruxsat beramiz odam o'ldi.
Yo'q, hammaning g'oyasi o'zicha to'g'ri.
Yo'q, o'sha zamonda yashayapti.
Qanaqadir utopik g'oyaga keldingiz-ku. Ya'ni hammaning g'oyasi o'zicha to'g'ri, hammaga odam o'ldirishga o'zicha to'g'ri bo'lganligi uchun ruxsat beramiz.
Hozir aytingchi, kim odam o'ldirmagan? Kim odam qaysi
odam? Birchoqda kim odam o'ldirdi? Men odam o'ldirmaganman.
Yo'q, men endi imin odamga, har bitta odamga aytayotganim, qaysi
odam? Konkret gapiring. Siz IShIDni g'oyasiga, u qilayotgan amallarga qo'shilasizmi? To'g'ri deb bilasizmi?
O'zi umuman вообще buni tikish kerak emas ularga. Qissa qilaversa, davlat qurilyapti,
ertaga o'shalar sizni o'ldirsa-chi, mani odam o'ldiradi.
Yo'q, ular o'ldirmaydi. O'zi umuman olib
qaraganda, qayerdan bilasiz? Davlat,
yo'q, chet davlatlar ularni oldiga
borib. Yo'q, bir xavfsiz joyga borib oldingizmi?
Yo'q, eshitdim mana oxirigacha. Ustiga bomba tashlab o'tib ketyapti. Ular nima qilish kerak? O'ldiradi-da.
Yo'q, qatta siz menga ayting, siz hozir qayerdasiz?
Nima qilasiz?
Adresingizni ayting, ularni yuboramiz. Qiziq, ya'ni bu narsa siz uchun sizga taalluqli emas deb o'ylayapsiz. Ya'ni ular odam o'ldirilsa, burnimiz yo'q, bu to'g'ri fikr, ya'ni ko'pchilikni fikrini aks ettiryapmiz. Men hozir siz bilan bahslashar ekanman, juda ko'pchilik odam bilan bahslashayotgandek. Ya'ni aralashmaylik, burnini tiqmaylik degan g'oya bor O'zbekiston. Nima uchun
unaqa? Ular o'zidan o'zi o'ldirayotgan yo'q, to'g'ri kelgan odam.
Nima uchun o'ldiryapti? Mana sizdan savol.
Mana gapingizdan hozir kelib chiqyaptiki, ular o'zidan o'zi to'g'ri kelgan odam ushlab o'ldirib tashlayapti. Shunaqa bo'lib ketishi
hozir. Misol yazidiylar deganlari bor. To'xtang, eshiting, Doniyor. O'zidan o'zi degan joyingizga. Yazidiylar degan diniy osichliklar bor edi. Faqat boshqa din vakili bo'lganligi uchun o'ldirildi. Xuddi shunaqa qilib 2-chi jahon urushida misol yahudiylar bo'lgan, 7 million yahudiyni deylik Gitler faqat yahudiy bo'lganligi uchun o'ldirdi. Va buni misol o'zidan o'zimi yo nima bu?
Yo'q, ular nazarida musulmon bo'lsa siz ham o'ldiradi.
Eshitib turinglar mana, birinchidan birovdan eshitgan gapi yo televizordan yo radiodan eshitgan gapi sразу xulosa qilish kerak.
Ular o'zi chiqarayotgan videolar bor, o'zi chiqarayotgan ma'lumotlar bor.
Mana juda yaxshi bilaman,
ko'p videolar bor. Inkor qilayotgani yo'qda buni. Inkor qilishsa ekan.
To'g'ri, qarang deb, hozir televizordan ko'rsatilgan ko'p narsalar oq narsani qora qilib ko'rsatadi, qora narsani oq ko'rsatadi.
Oq nima deysiz?
Bir narsadan foyda bo'lsa, shu narsa yaxshi ko'rsatadi hamma joyda. Misol uchun mana hozir любой joyda ham misol uchun mana sizni yuborada savlat bo'lsangiz bor deydi, bombit qilgin deydi. Siz o'shani bombit qilasiz, misol uchun bitta deremni yotdi qishloqni yo'q qilib tashlaysiz, sizga medal beradi, yaxshi kiyim beradi, tabriklaydi, san deydi, qahramonsan, boshqasan deydi. Siz hech kim nima qilmaydi, sen odam o'ldirding, odam so'yding demaydi, to'g'rimi? Chunki siz bu narsani qonun bo'yicha qo'yasiz. Qonun bo'yicha odam o'ldiryapsiz. Ular ham o'zini qonuni bo'yicha odam o'ldiryapti. Hammani o'zini qonuni bor. Demokratiya bilan islom umuman to'g'ri kelmaydigan narsa.
Rahmat sizga, Doniyor. Endi mana shu siz aytgan fikrlaringizga Ahmadjon javob bermoqchi. Ahmadjon, mana sizga hozirgina eshitgan gaplaringiz. Demak, ular o'zicha to'g'ri qilyapti. Ular ham o'zicha odam o'ldirishga haqqi bor. Bizga nima? O'ldirsa o'ldiraversin.
Xo'p, o'zicha qilar ekan, o'zicha qilsin, uni nimaga islomga bog'lab qiladi? Birinchi savol shu. Ikkinchi savol, mana misol uchun shu birodarlarimiz, mana shu odamlar bor. Misol uchun kecha email mani veb saytim deb yurgan bolalar hozir kirib turib YouTube bormi, boshqa bormi kirib mana shu agitatsiya orqasida kelinyapti. Ya'ni Amerikani misol uchun ayblashadi. Xo'p, Amerika u o'zini, ya'ni mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, misol uchun Afg'onistonga urush qilganini o'zini sababi bor, Iroqqa qarshi urush qilganini o'zini sababi bor, bular o'zini davlatini himoya qilyapti. Ya'ni bu mantiqdan kelib chiqish kerak-da. Misol uchun bu yerda men masalani boshqa bir tarafiga qaratmoqchi edim. Mana hozir yangi misol uchun Amerika bilan Rossiyani orasida bir qanaqadir kelishmovchiliklar bo'lar ekan. Hozir mana bu islomiy davlat deb aytilayotgan IShID guruhiga, ya'ni qanaqadir ma'noda Rossiya ham yordam berishi mumkin degan bir mulohazalar kelyapti. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganimki, Amerikani, ya'ni bu yerda bir qanaqadir bir demagogiyani olib tashlash kerak. Misol uchun Amerikani o'zini jinoiy ayblari bor, to'g'ri, harbiy ayblari bor, to'g'ri. Misol uchun tepadan o'sha bombardimon qilganlari bu haq gap, lekin bu degani misol uchun u nima qilsa biz ham shuni qilamiz emas-ku. Birinchi o'rinda, xo'p, nima qilsa qilsin, gap yo'q, lekin islom nomidan qilmasin. Ya'ni bu o'rinda yana boshqa bir nima fikrimni ham aytib o'tmoqchi edim. Boshida mana Ikrom aka bular o'sha Muhammad ibn Abdulvohob degan odamni qilgan ishini qilyapti deyaptilar. Ya'ni menimcha Ikrom aka tarixni o'qimaganlar. Menimcha Abdulvohob degan odamni kimligini ham bilmasalar kerak. Bular misol uchun bular hozir xaos qilyapti bular. Hech qanaqa bir odamni yo'lidan ketayotgani yo'q bular.
Bular
hozir shu yerda javob bersam bo'ladimi? Shu Ahmadjonga shu yerda.
Marhamat.
Muhammad Abdul Vahobni kimligini bilmaydi deb aytgan gapingizga nisbatan 2 yildan oshdi men diqqat bilan kuzatib kelyapman ayni vahobiylik aligisini. Undan tashqari ayni shu o'zini islomiy davlat deb atab qilayotgan odamni ayni inglizcha aytganda identical, hech qanaqasiga farqi yo'q. Ya'ni Muhammad Abdul Vahob ilk marta chiqqan vaqtda bilib qo'yingki, musulmonlik tarixida hali musulmonni jonini musulmonga musulmonni qonini, mulkini, xirsini, ya'ni oriyatini halol qilib bergan haligi bo'lgan emas. Buni Muhammad Abdul Vahobning chiqishi qilib berdi. Shu kecha kunduzda IShID degan tashkilotning, bu terrorchi tashkilotning qilayotgan ishi ayni Muhammad Abdul Vahob va vahobiylarning 19-chi asrda
Ikrom aka, to'g'ri, gapingizga
men javob berish kerak.
Hozir pul meni qo'limda hozir kelaveradi, ham
uzib qo'yadi. Online bo'lib ketdi bu.
Yo'q, qizig'i, yaxshi point ko'tarildi bu yerda. Insonlar mana Doniyor aytgandek o'ldirsa o'ldiraversin deyapti. Birinchidan bittada deylik Ahmadjon bittada to'g'ri javob berdi. O'ldirsa o'ldirsin, lekin islom nomidan qilmasin deyapti. Masalan, bittada. Ikkinchi eng asosiy point bu yerda Ikrom aka ko'tarayotgan masala. Bilasizmi, IShID musulmonlarni ko'proq o'ldiradi kofirlardan ko'ra ko'proq.
Xuddi shunday.
Ya'ni asosiy ularni hozirgi qatl etish obyekti musulmonlar. Ya'ni o'zini ichkarisida musulmonlar o'ldiryapti. Hali bular bitta amerikalikni u yerda bitta garovga tushgan amerikani o'ldirdi. Bu yerda bitta qizni o'ldirdi, u yoqdan bitta yerdan amerikalarni o'ldirdi. Hali ular faqat musulmonlarni o'ldirib kelyapti hozircha.
Shunga javob bersam maylimi? Iltimos. Mana shu iltimos. Mana qarang. Bu narsani iltimos, mana shu yerda men
Malik Rom aka, mayli, bir daqiqa sizga, keyin Ahmadjon aka.
Ayni shu kecha kunduzda o'zini islomiy davlat deb atayotgan tashkilotni qilayotgan ishi 19-chi asrda sharlatan Muhammad Abdul Vahob degan odam bo'lgan, shuning xatti-harakatini takrorlayapti.
Ikromjon deb bilsa, bularni bugun asoschisi o'sha Saudiyada o'tiribdi-ku, qirollik uyida o'tirishibdi-ku vahobiylar.
Yashin.
Albatta, hech muammosi yo'qki buni islomiy davlat degan bilan Saudiyani. Siz shunga diqqat qiling.
Xo'sh, bahsga o'tib ketmaylik. Bu juda juda murakkab teologik bahs. IShID haqida, IShID haqida.
Demak, yo'li Saudiyaga qarshi kurashdan boshlanish kerakmi? Qanaqa xulosa chiqarilyapti?
Boshlanish kerak emas, Saudiyaga emas. Kurashning yo'li. Interpretatsiyalarni va reinterpretatsiyalarni to'xtatib, musulmonlarning, ulamolarning ittifoqqa kelishidan boshlanish kerak. Shu kecha kunduzda bunday ittifoq yo'q va bunday ittifoq bo'lsa ham uni inkor etayotgan bitta yo'nalish bor. Bu yo'nalish o'zini vahobiylik deb atayotgan sharlatanlar to'dasidan kelyapti.
Xo'p, Ahmadjon aka, 1 minut endi siz nima gapingiz bor edi? Sizda qolib ketmasin.
Xo'p, siz mana misol uchun milliy xavfsizlik xizmatidan chiqqan odamsiz. Menimcha o'zingiz bilsangiz kerak, bu Abdul Vahob degan yoki Vahobiy degan terminni qayerdan kelib chiqqanini. Men o'zimni Vahobiy deb his qilmayman. Bu bir. Ikkinchidan, Liboy bitta odamni, Saudiyadagi Liboy bitta fuqaroni olib, o'sha 60 million aholini birontasi o'zini Vahobiy deb his qilmaydi. Bu ikki. Uchinchidan, butun boshli Saudiya hukumatı bo'lsin, Qatar hukumatı bo'lsin, Kuvayt hukumatı bo'lsin, o'sha Imom Ahmad mazhabiga ergashadi. Demak, bu Imom Ahmad mazhabiga ergashgan odamlarni Vahobiy deb atiydigan bo'lsangiz, menimcha sizni aynan aytsa bo'ladiki, islomni umuman tushunmaydigan odam deb
aytsa bo'ladi. Bahs onlinega taklif qilamiz ekanliklarni ham shu masalada davom etamiz.
Asosiy bugungi masalani qo'yilishidan asosiy sababi bugun o'zbekistonliklar orasida mana shu xalqaro maydonda terror guruhi sifatida, arab davlatlarida ham terror guruhi sifatida tan olinayotgan ulamolar tomonidan islomga qarshi bir harakat deyilayotgan ishitga nisbatan qiziqishni ularga nisbatan bir hozircha potensial ishqibozchilikni oshib borayotgani, ayni paytda ular safiga qo'shilayotganlar oshib borayotgani haqida va mana hozir bizga juda yaxshi bir sharh kelibdi. Bu ishitchilarni oqlamoqchi bo'lganlarga javoban siz aytgandek ular jabr deydilar bo'la qolsin, ya'ni o'sha g'arb hukumatlarini adolatsizligini jabr deydasi bo'la qolsin, lekin diktatorlarga qarshi urushayotgan bo'lsin, ammo la iloha illohani aytgan odamni yoqib yuborishyapti yoki kallasini sapchadek uzib tashlashyapti. Shu yerda savolim, balki navbatdagi tinglovchimizga, mana shu norozilik potensialini, mana shu jonidan voz kechib kurashga kirmoqchi bo'layotgan odamlarni o'z uyidagi muammolarni hal qilishga va uni siyosiy yo'l bilan hal qilishga qaytarishi yo'li bormi? Kim navbatdagi suhbatdoshimiz? Alisher.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Sarvar. Sarvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Agar savol tushunarli bo'lsa.
Savol tushundingizmisiz?
Savol tushundim-ku, lekin men boshqa fikr bildirmoqchi edim islomiy davlat haqida.
Ayting.
O'zlarini islomiy davlat, mujohid deb yurgan bu chala savod mullalarga tegishli bu gaplar.
Ayting.
Islomni yaxshi bilib bilmay, islomda yo'q amallarni qilib odamni yaxvorib, odamni o'ldirish bu hech qaysi bir dinda yo'q. Bir oqlab bo'lmaydigan narsalarni qilishyapti.
Ular oqlashini eshitdingiz-a? Ular aytayaptiki, islomda al-qasosul minal haq bor. Demak,
yo'q, mana payg'ambarimizni men yaqinda bir nimasini o'qib chiqdim. Payg'ambarimiz juda ham bir kechirimli odam bo'lgan ekanda, shu jitta povut topsa bo'ldi, kechirib yuborardi ekan. Agar hech qanaqa bir hali sabab qidirar edi ekan o'zi payg'ambarimiz shu kechirishga.
Shu yerda sizga bir narsani aytmoqchi edim. Mana shu g'arbliklarni, o'sha yozuvchi nimalarni, intellektuallarni e'tiborini tortgan narsa, har bitta musulmon bismillohir rahmonir rahim deb boshlaydi gapini va asosiy kalimasi shu. Bu degani rahimdil va mehribon Alloh nomi bilan boshlayman. Agar Allohni birlamchi sifati rahimdillik va mehribonlik bo'lar ekan, nima uchun o'zini islomiy davlat deb atayotgan bu guruh qilayotgan birlamchi ishi vahshiylik va qotillik degan savol bor-da.
Bular manqurtlarda, bular yo'ldan adashganlar. Jo, bular islom hammi? Bularda musulmon emas bular. Bular kofir emas. Bular ikki o'rtada hali shaytonda bu shayton.
Mana shu yerda shularga qiziqayotganlarga, o'zbekistonliklarga nima degan bo'lardingiz?
Bu narsaga qiziqmasliklarini taklif qilardim.
Yaxshi. Qiziqayotganlar qiziqdi.
Endi to'xtang, to'xting, endi hali men qarshi kurashish yo'lini aytmoqchi
edim. Ayting, ayting.
Shu bu narsaga butun dunyo billa bo'lib turib yo'q qilib yuborish kerak-da, ulardan ketish kerak.
Ya'ni jismonan yo'q qilish kerak. Tushunarli.
Endi bular aytayaptiki, osmondan bombardimon qilyapti. Ular ham nizashtu bombardimon qilmaydi-yu, kallani ishlat. Misol meni bir mush birtasi uradigan bo'lsa, men javob qaytaraman. Ular ham shunday qilgandir. O'zidan axtarish kerak-da. Bu birinchi bo'lib
aytish. Tushunarli, 100%. Endi Kamolniki, sizga yuzlanmoqchiman. Kamolniki, dastur boshlangandan beri shu savolni bermoqchi edim. Urush turlari haqida gapirdik, g'oyaviy va harbiy harakatlar haqida gapirildi. Lekin, deylik, qarang-da, bir narsa qiziq. Bugun bitta katta mutaxassisni og'zidan eshitdim. Agar bir oy oldin, ikki oy oldin ham shu guruhga qarshi qattiq qaqshatkich zarba bergudek bo'linganda edi, butun musulmon olami qarshi ko'tarilib ketgan bo'lardi. Hozir esa bu guruh o'zini basharasini ko'rsatib bo'ldi, ya'ni o'zini qanaqa vahshiyliklarni o'zi ko'rsatyapti. Shuning uchun endi ularga qarshi kurash yoki ularni jismonan yo'q qilish endi oqlangan degan g'oyalar paydo bo'lyapti. Siz shu haqda nima deb o'ylaysiz, Kamol aka? Ya'ni endi biz endi bu guruh o'zini basharasini to'liq namoyish etdimi? Buni ateyn kutildimi o'zini namoyish etishini?
Alisher, bilasizmi, bir qancha nuqtada asosiy fikrlarni, reaksiyalarni bildirmoqchi edim. Demak, bu IŞİD tashkiloti juda ham spesifik bo'lgan psixologik, ya'ni siyosiy psixologik bir muhitda tarkib topdi. Ya'ni ularni salafiylar, vahobiylar emas, ularni jihodchilar deyish kerak. Ya'ni al-Bag'dodiy o'sha asli iroqlik bo'lgan va amerikaliklarga uzoq muddat kurashgan bir shaxslardan bittasi. Ya'ni tashqi dunyodagi musulmonlar ularni tushunmaydi, ular tashqi dunyodagi musulmonlarni tushunmaydi. Ya'ni ular islom dinini faqatgina ashaddiy qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qiladi. Va ya'ni bular o'shaning uchun ham islomdan ancha chiqib ketgan. Ya'ni islomda o'sha fiqh bor, jihod fiqhi, lekin ularni
qilayotgan ishlar. Jamoldin, lekin mana hozir o'zgardimi vaziyat? Deylik, 2 oy oldin ham
boshidan yo'q.
Yordaniyani qarang, kecha turib ketganini. Ya'ni endi biz
yo'q, Alisher, agar o'tgan yilning o'rtalarida o'sha ro'za chiqishi bilanoq ularni qilgan ishini juda ham katta ulamolar qoralashgan. Ya'ni u ularni qilayotgan ishlari bu endi Yordaniyaga ma'lum bo'lgandir. Lekin o'sha odamlarni cho'ldan 100 yil endi u videolarda ko'rsangiz, ya'ni odamlarni bittama bitta olib kelib, yuzlab odamni otib bittama bitta suvga tashlayapti. Uni kinolarda ham bunaqa narsalar yo'q.
Kamoliddin, Kamoliddin, shu yerda men yana
xo'sh, ularni o'zini namoyish qilishiga imkoniyat berildimi hozir? Shuncha davrdan beri nima uchun harbiy harakatlarga o'tilmayapti? Ya'ni g'oyaviy sindirish haqida gap ketyaptimi yo'q?
Ha, buni Ikrom yuqorida bir aytib o'tdiki, Afg'oniston va Iroq urushidan keyin g'arb charchadi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari taxminan bir 3 trillion mablag'ini sarfladi va bugun Obama yoki G'arb davlatlarining birortasi partizanlik urushga kirishga nimasi yo'q, toqati yo'q.
Charchagan. Kamoldin, to'xtab turibman sizga oxirgi savolni, o'sha yakunlovchi savol sizga beraman, lekin ungacha hozir tinglovchilarimizdan biriga imkon beraylik. Farhod, assalomu alaykum. Alo.
Farhod, marhamat, gapiring. Yo'q, gapirmadilar. Akrom biz bilan aloqada.
Assalomu
alaykum. Alo.
Assalomu alaykum. Marhamat, navbat sizga.
Bularga qanday kurash yo'li bu jihodchilarga? Bularda jihodchilar bu oldin ham ozgina fikr bildi. Bularda noto'g'ri aqida bo'yicha, bular aqida bo'yicha ish ketyapti. Hozir ular o'zini aqidasi Alloh va Rasuli bo'yicha, Alloh bo'yicha shahid bo'lishni xohlayotgan bo'lsa, o'sha ulamolar o'shalarda noto'g'ri yo'lda ekanligini isbotlab berish kerak edi. O'shanda
ulamolar isbot qilyapti, harakat qilyapti, lekin eshitilmayapti narigi tomondan.
O'sha isbotlashi yetib bormayaptida. Yetib borish
kerak, yetib borish uchun.
Yo'q, yetib bormayapti degani ularga isbotlab berish kerak degani, borib qulog'im o'shani ular qanday ruhiy qabul qilayotgan bo'lsa, ulardagini ham ishlayotgan xuddi o'shanday ruhiy qabul qilish kerak edi.
Mana qarang, ishga oshiq bo'lgan, Rossiyada o'tirgan, ishsiz qolgan bir o'zbekistonlik muhojir Ukrainada ataylab radikal oqimdagilarning nutqini eshitadi. U Qarzoviyni eshitmaydi, yo Alasxardagilarni eshitmaydi.
Rossiyadagilar borayotgani, masalan, Amerikadan ham boryapti,
Kanadadan. Yo, biz o'zbekistonliklar haqida gapiryapmiz, deylik.
U masalan o'sha asosan yerda o'zbeklar emas, u yerda boshqa millatlar bor.
Biz o'zbekistonliklar haqida gapiryapmiz. Shularni masalan qancha qismi eshityapti o'sha siz aytayotgan ulamolarni, nufuzli ulamolarni?
O'shalarda masalan o'sha agar shular qaysi videolarni eshitayotgan bo'lsa, o'sha nufuzli ulamolar masalan Muhammad Yusufmi, o'shalar videolarga qancha ular ko'p chiqqanmi, o'shanda videoga spotlab berish kerak. Shunday spotlash kerakki, ular ruhan qabul qilishga, haqiqatdan shunday ekanmi, shunday isbotlab bersa-ki, ular qanday ular ruhiy qabul qilayotgan bo'lsa, o'sha Muhammad Yusufni ham, shayxni gapini ham xuddi shunday qabul qiladigan darajada isbotlab berish kerak.
Demak, sizning hozircha ular yaxshi ish qilmayapti, yetarlicha ish qilmayapti.
Xatolar, qata kamchiliklarini isbotlab bersa, o'sha bolalar kelish o'ziga to'xtaydi. Bekardan bekarga o'lib ketgandagi nima foydasi bor, qanday zarari yo'q ekan, do'zaxga tushayekanman deydi. Isbotlab bera olish kerak-da, uni ruhiy.
Demak, hozircha isbotlab bera olmayapti sizning nazaringizda. Shunaqami?
Masalan, kim qani? Masalan, o'sha
bo'ldi, tushundim sizni. Rahmat, rahmat. Shu yerda suhbatimizga o'zbekistonlik imomlardan biri Muhammad Solih Obutovni taklif qilmoqchiman. Assalomu alaykum, Muhammad Solih. Alo. Muhammad Solih, eshityapsizmi? Alo.
Ha, eshityapman.
Mana sizga shu savol, shu gapdan kelib chiqib. Demak, bizni ulamolarimiz yetarli darajada tushuntirib bera olmayaptilar. O'sha ruh tilida tushuntirib bera olmayaptilar shekilli. Shuning uchun bularga xayrixohlar ko'payib, ular safiga ketishga otlanayotgan biz o'zbekistonliklar misolda gapiraylik, ko'payyapti. Nima deysiz? Nima qilish kerakki, mana shu islomiy bilimi yaxshi bo'lmagan, ma'rifat darajasi na dunyoviy, na diniy ma'rifat bo'lmagan yoshlarimiz tushunadigan qilib qanday tushuntirish kerak shularni islomdan boshqa bir narsa ekanligini?
Xo'p, Zamira opa, men sizning savolingizga javob berishdan oldin mana shu eshitgan narsalar haqida umumiy bir xulosa
qilib bildirib o'tmoqchiman. Vaqtimiz 4 daqiqa qoldi. Uzr, Muhammad Solih. 4
daqiqa menga kifoya. 4 daqiqa kifoya. Endi qarang, hozirgi kunda mana shu islomiy davlatga yoki IGIShga qarshi turgan guruhlarni umumiy 3 qismga ajratishimiz mumkin. Ya'ni musulmonlarning ichida demoqchiman. Xususan birinchisi g'arbchilar yoki demokratlar. ular o'zlarining fikrlaridan kelib chiqib egishga qarshi gaplarni gapiryapti. Yoki ikkinchisi avtoritar rejimlar musulmon davlatlarida va ularning imomlari va mana bular ham har xil narsalarni gapiryapti. Mana shu ikkala guruhning fikrlari boshqa mana bu egishni yaxshi ko'rib, unga intilib, uni g'oyalarini qabul qilayotgan odamlarga ta'sir qilmaydi.
Nimaga orada o'sha birlik yo'qligi uchun deyapsizmi?
Yo'q, aynan aytmoqchimanki, demokratik nuqtai nazardagi kishilar bilan avtoritar rejim imomlari egishga qarshi gapirishligi hech qanaqa ta'sirga kuchga ega emas.
Ya'ni sizni ham gapingiz ta'sir kuchga ega emas ekanda, siz demokratik imomsiz.
Uchinchi, endi qarang, uchinchi guruh bor. Aynan uchinchi bir guruh borki, bu guruh bular ham musulmonlar, lekin ular na g'arbparast emas, na avtoritar rejimlar tarafdori emas. Ular o'rtada turgan va nisbatan xolis. Lekin mana shu guruhga hatto kirishi mumkin ba'zi bir boshqa bir radikal guruhlar ham.
Xo'p, endi Muhammad Solih, oxirgi daqiqamiz qolyapti. Siz menga ayting, kim gapirsa bugun O'zbekistonni mana shu adashayotgan musulmonlar uni eshitishi mumkin.
Mana o'sha aytmoqchiman, ana shu o'rtadagi xolis guruhning vakillari bugungi kunda shar'iy dalillar bilan, aqliy dalillar bilan, siyosiy dalillar bilan u islomiy davlat tarafdorlarining dalillarini o'zaro solishtirib, qaysi biridan islom ummati uchun manfaat bor, foyda bor, qaysi biridan zarar bor, maqsadga olib boradimi shu yo'l, shu uslub yo'qmi? Mana shu narsalarni umumiy muhokama qilinib gapirib bersalar, mana shu xolis imomlar, xolis musulmonlar mana shu yo'l bilangina faqat uni tarafdorlarini qaytarish mumkin.
Xo'sh, Muhammad Solih, shunaqa xolis imom ko'rasizmi siz o'zbekistonliklar eshitishi mumkin bo'lgan imomlar orasida?
Mana masalan O'zbekistondagi mavjud rasmiy imomlarni tan olmaydi hech kim. Na O'zbekistondagilar, na tashqaridagilar.
Xo'sh, kim gapirsa eshitadi bular? Xo'p, xolis umumiy sifatini aytdingiz. Birorta konkret odam ayta olasizmi?
Mana Muhiddin Shirinov, mana shayx, agar shular gapirsa yoki shunga o'xshagan yana boshqalar bor, o'sha masalani masalan
o'zingiz bor mana orqali.
Ya'ni mana bir narsani aytish kerak. Xalifa qurishlik iddaosi bilan chiqqan faqatgina bu egish emas. Bundan boshqa guruhlar ham mana Al-Qoida bo'lsin, Taliban bo'lsin yoki Hizbut Tahrir bo'lsin, hatto Jabhatan Nusra ham tan olmaydi bularni.
Rahmat,
yani Muhammad Solih. Radikal guruhlar ham radikal guruhlarni tan olmaydi.
Rahmat sizga va umuman bugungi suhbatimizda qatnashgan hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinovga, Kamoliddin Rabbimovga, Ikrom Yoqubov va Ahmadjon va umuman bugungi suhbatimizda qatnashganlar hammasiga tashakkur bildiramiz. Demak, haftadan bu masala, bu xususdagi fikr mulohazalarini hatto 1.5 soatga ham jamlash iloji bo'lmadi. Musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlar islomiy davlat balosidan, uning mafkurasidan qanday qutulishi mumkin degan savol atrofidagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga sharh yozish orqali yoxud Skype manzillarimizga telefon qilish orqali bildirishda davom etishingiz mumkin. Kelgusi onlayn mavzusini www.ozodlik.org sahifasida kuzating va har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi saat 7 dan boshlab jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Xayr, salomat bo'ling.